Sveiki, čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Metai nauji, o tradicijos senos, tiesių pasakojimų ir pokalbių serija apie nesėkmes, bei tai, kaip žmonės su jumis susidoroja. Tikiuosi, šiais metais pavyks pristatyti jums dar daug įdomių ir drąsių asmenybių. Viena jų kaip tik sėdė jau priešais mane. Mes šiandien kaip susitarę vieną su žaliu, kitą su bordiniu, nežinau kaip čia, golfu.
Golfiuku
apsirengė jo. Tiesa, dar noriu priminti, kad šios laidos galite ne tik klausytis, tačiau ir stebėti, tai reikia užsukti į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba įsidėkti išmaniesiams telefonams skirtą žinių radio programėlę. Na, o dabar pristatau laidos svečią. Tai laidų vedėjas, didžėjus žinomas Giovanio pseudonimu, vyras patenkantis į labiausiai socialiniuose tinkluose sekamų Lietuvoje, sekamų žmonių sąrašą ir apskritai žinomas pramogų muzikos pasaulyje, tai yra Jonas Nainys.
Sveiki.
Laba.
Labas, labai smagu būti. Ir girdėtas. Toks labiausiai sekamas, tai atrodo, kad kaip ir labiausiai ieškomas.
Labiausiai stokinamas.
Jo, tai nežinau, ar čia privalumas ar ne, bet tokia jau dalia.
O kažko tai, nežinau, užsitarnavai matyt, kodėl žmonės tave seka?
Geras klausimas. Iš tikrųjų, žinai, man seniau labai nepatikdavo, kai mane visada girdavo mane dėl išvaizdos. Vat Jonas, Jonukas nuo mokyklos, ten laiku nuo darželio, atsimenu pas mamytą, ateidavo į kirpyklą, kirkindavo mane tos moteris ir sakytų, vat tėvi, koks gražus tas Jonukas. Tada mokykloje, koks gražus tas Jonukas. Ir aš tokia net įsidėgiu tokie, žinai, tokį net nesmagų pojūtį, arba net pykti, kai žmonės sako, kad tu esi labai kažkoks ten simpatiškas arba gražus. Aš visada norėjau save pateikti žmonėms, ne iš tos vizualios pusės, bet daugiau iš savo kažkokios, žinai, iš vidaus. Tai arba savo kūrybą, arba savo kažkokiais poelgiais. Tiesiog, kad žmonės mane vertintų ne pagal taip, kaip aš atrodau, o taip, ką aš jiems duodu. Toks mano toks nuo vaikystės, net ir pyktis buvo visada.
Tau norėjosi kažką įrodyti kitiems.
Taip, man norėjosi kažką įrodyti kitiems, nes grožis, žinai, yra labai toks subjektyvus ir paprastas dalykas. Žmogus arba gražus, arba negražus, čia gali vertinti, kaip tu nori, bet vien grožio nepakanka, tu kad kažkam duotum. Mhm. Tai man visada norėjosi daugiau. Norėjosi nebūtinai kažkokią kūrybą, bet galbūt savo vidum, arba kažkokiu tai galbūt, nežinau, pasikalbėjimu, arba tiesiog dėmesiu kitą žmogų ar nustebint, ar pralinksmint, ar nuliūdint, ar padėti jam ir panašiai. Tai, žodžiu, norėjos įtaką padaryti daugiau negu grožiu.
Mhm. Aš kažkur skaičiau, kad tu buvai gana kuklus ir kompleksuotas vaikis.
Taip.
Teisybė, ar ne?
Buvau, gal ir esu dar, nežinau, žinai. Jo, buvau, iš tikrųjų, buvau labai, labai didelis kompleksų maišiukas, kuris prisigaudė visokiausių būtų, nebūtų teorijų, kad vaikystėje aš galvojau, kad aš esu labai ribotas. Tai reiškia, kad tu, jeigu esi tam tikro statuso, ten mano tėveliai, pavyzdžiui, ten gal nelabai gerai, tada uždirbo pinigėlių ir galvoju, na, visą gyvenimą toks aš ir būsiu ir man taip nesiseks ir panašiai. Ir įsikaliau savo galvą, kad tiesiog nereikia nieko daugiau stengtis, tu tiesiog gyvenk, svarbu gyveni, pasvalys savo tą mažam rate ir viskas tiesiog nieko daugiau nepakeisi. Likimas jau yra nuspręstas už tave.
Bet svajonė, aš kiek irgi esu skaitęs, tai tuo pačiu metu svajonė buvo labai kontrastinga. Tai realybėj norėjusi scenos kažkokių tai vat žmonių, kurie keista. Klausytų, kodėl.
Vat labai keista, žinai, tokia kova vidui, kur atrodo protu supranti, kad nieko negali, kad daug ko nemoki ir galbūt tai yra ne tau, bet širdim kažkurio tai momentu pasvajoja ir galvoja, praktiškai būtų gerai. Nežinau, aš kažkada įsivaizduodavau, kad ar sapnuodavau net, kad aš, pavyzdžiui, tais laikais šokau pramoginius šokius ir mane ten visi ten atsistoja, ploja, aš ten nusilenkiu. Arba būdavo momentas, kai aš tiesiog svajodavau, kad tiesiog norėjau, kad manęs kažkas klausytų. Nes aš buvau tas toks klasėj, kuris rečiausiai keldavo ranką, nedrasus būdavo bet kokioj, tarkim, veikloj, kur būdavo daugiau žmonių. Ir aš visada įsivaizduodavau save taip pat vienas, kai tu gali, galvoju, vat atsistos Jonas, pradės kalbėti ir visi nutils. Man kažkoks toks buvo vaizdinys. Bet kai realiai ateidavo klasės kažkoks ten renginys, būdavo, atsimenu, ir 11-okų krikštynos ir panašiai, kai reikėdavo realiai tai padaryti, aš tiesiog taip įsigazdavau, kad aš nieko negalėdavau padaryti. Ir mane auklėdavo vis dar mesdavo į tą, žinai, vedimo sukūrį, nes va, Jonukas koks gražus, jisai čia šoka šokius, tai kodėl tu negali? Ir atrodo, taip, atrodo, kodėl aš negaliu, bet vat taip viskas susiblokuodavo, taip visko įsigazdavo, kad atistodavau ir nieko negaliu su savim padaryti. Ir ta tokia kova vidinė į mane taip grauždavo ir aš tokiu laikydavau save kažkokiu ir nevykeliu, kuris negali kažko padaryti ir kas tau galvo, Jonai, yra, kalbi su savim ir vat tokias toks sąmyšis vidinis. Bet viskas, žinai, po truputį pradėjo keistis, kai aš įstojau filosofiją Šiauliuose.
O, filosofija.
Jo, ir va turbūt ta išmintis, kuri buvo paslėpta tose 5 metuose, tie dėstytojai ir visos tos knygos, padėjo man suprast, kad žmogus yra daugiau negu jis mano. Žinai, mes visi galim sakyti, gimstam tokiom baltom, švariom lentom, kaip ten mėgsta sakyti, tabula rasa, bet viskas priklauso ir gali priklausyti nuo tavęs, kiek tu įdėti pastangų. Tai mano pirma tada paskaita buvo tokia, kad aš atėjęs į paskaitą, net nežinojęs, kas tai yra filosofija.
O kokiu velniu jie tada stoti?
Nes niekur kitur neįstojau.
Aha.
Niekur manęs nepriėmė, nei į
geras argumentas.
Teisę, nei į ekonomiką, į visas tas specialybės, kurios buvo tais laikais labai populiarios, aš niekur neįstojau, nes mano vidurkis nebuvo pakankamai geras. Įstojau į paskutinį vietą esančius Šiaulių universitetą filosofiją ir galvojau, kokio velnio aš ten dabar būsiu ir ką aš ten darysiu. Atėjo pirmą paskaitą ir viskas pasikeitė, žinai, kaip filme kažkokia. Bet vat, tikrai, jeigu reikėtų tokius akcentus, žinai, gyvenime sudėti, kas kaip keičiasi ir kokie veiksmai vyksta, kartais tu net negali suplanuoti. Aš, pavyzdžiui, niekada negalvojau, kad aš studijuosiu filosofiją ir kad man patiks tas dalykas ir galų gale mane pakeis ir tai mane išlaisvins. Tai buvo elementari paskaita, pirma paskaita ir atėjo dėstytojas. Jis atėjo, atsistojo vidury auditorijos ir jis tiesiog 1,5 valandos kalbėjo. Bet ta kalba buvo tokia gera. Jisai kalbėjo tokiais sakiniais, tokiom citatom ir tokiom dideliam pauzėm, kad iš kažkur, iš vidaus mane taip sužadino ta visa, žinai, kad tu tiesiog atrodo klausai kažkokios muzikos, ji tave taip jaudina, net atrodo plaukeliai šiaušiasi. Ir vat jo tas sugebėjimas, tas oratorinis sugebėjimas perteikti sakinius mintis, kurios yra beprotiškai įtaigios, jos tokios paliečia tavo giluminius kažkokios, tai nežinau, klodos ir man taip patiko. Ir aš net nesupratau, kas toliau, žinai, bus iš tos filosofijos, bet jisai papasakojo tiesiog, ką mes veiksim per tos 5 metus. Ir prasidėjo tada, kad aš galvoju, Šiauliuose manęs nieks nepažįsta. Pasvaliai taip žinojo, kad aš kažkoks, aš gal nedrasos, kuklus vaikutis, aš sakau, čia Šiauliai naujas lapas ir pradėjo tada labai visur lysti visas studentų atstovybės, prievartą, kelt ranką per visas paskaitas.
Mhm. O koks tas jausmas, kada keli tą ranką, jinai nori nusileisti pati?
Baisu. Dreba balsas, žinai, ir tu toks kaip toks kažkoks sušalęs, neužtikrintas, negali pasakyti garsiai kažką sumurimi ir panašiai, bet tai buvo per negaliu, žinai, tokį per negaliu. Ir aš nelabai supratau, kam aš to darau, nes, na, kažkokio tikslo, žinai, kad vat aš noriu tapti kažkokiu tai, nežinau, galų gale filosofu. Nebuvo tokio tikslo. Gal dėl to, kad aš norėjau būti drąsesniu. Prasme, norėjau pasikeisti, nes kodėl aš galvoju, toks esu, vat, neužtikrintas savim. Gal tam tikros paskaitos, galbūt tam tikri dėstytojo žodžiai, tam tikros idėjos apie žmonės, tam tikros jų biografijos, žinai, kažką tu randi bendro ir tu galvoji, kad jie irgi galbūt išgyveno lygiai tą patį ir tu gali iš to pasimokyti. Mes visigi galim pasimokyti. Ir mano ta istorija, žinai, kurią aš 100 kartų su jau pasakojęs ir jaunimui, ir galvoju, kad tai irgi daro didelę įtaką, nes kai kas, kuris dabar gal irgi klausosi lygiai, jaučia tą patį ir jautė tą patį. Tai, žinai, mes visi esam žmonės ir labai labai smagu išgirsti kažką panašaus, kas tau yra artimo ir kaip kitam žmogui tai padėjo pasikeisti. Tai man tas padėjo, bet labai labai daug metų reikėjo. Reikėjo beprotiškai daug metų. Nepasikeitė po mėnesio, po 2, nepasikeitė net po 3 metų, kad aš ten, žinai, jau kažkoks būčiau visiškai ramus, pasitikintis ir išmanantis tą veiklą, kurią noriu žmogus.
O tu dabar jaudinėsi, šiuo laikotarpiu?
Žinai, jau dalis yra kitoks. Aš esu dabar, kaip čia, užtikrintas ir žinau, ką aš sakau. Tuo metu aš bijojau pasakyti kažką, nes atsimenu, kažkada kalbėjau irgi radijai, patys pirmieji mano metai Saulės radijai. Tai aš taip nedrąsiai pasakydavau į mikrofoną ir klausydavau, kaip mano tas balsas skamba. Ir ar kai renginius reikėdavo vesti pirmosius irgi. Tas pirmas toks išėjimas ir kaip mano tas balsas skambės. Dabar aš tokių parkių visiškai nebeturiu. Dabar yra tas jaudulys daugiau toks, kaip rasti bendrą kontaktą, bendrą energiją su kitu žmogum, su kita auditorija, žinai. Tai va tas toks pajūtimas, kad būtų viskas fainiai, kad tu jaustumės gerai, kad publika jaustųsi gerai.
Jau nebe apie tave, o apie kitus, kas ar ne?
Taip, tai tas toks jausmas pasikeitęs, bet kad sakyčiau, kad aš jaudulio nejaučiu prieš mūsų, tarkim, renginius ar radistų, tai būtų labai kvaila. Aš visada jį jaučiu ir gan didelį, kur dabar irgi turėjo Mareno, žinai, Žalgirio mūsų didelio koncertą, tai gali pamatyti prieš koncertą, aš net po to žmona sakė, kad aš labai atrodo jaudinus, vaikštų vieną kampą į kitą, žinai, galvoju, ar čia viskas gerai padaryta, ar čia repeticijų užteko, ar čia ateis pakankamas kiek žmonių ir panašiai. Bet tas toks emocinis ir toks nervuliukas, jis yra labai natūralus ir aš manau, kad jis labai sveikas. Jeigu man būtų visiškai dzin, nu, tada kažkas su tavim jau negerai.
Arba nuobodu tiesiog.
Arba nuobodu. Gali būti.
Tiem, kas tik dabar įsijungia radio imtuvus, noriu pasakyti, kad čia laida Puikus pralaimėjimai ir šį kartą joje vieši Jonas Nainys, su kuriuo mes kalbam apie jo transformaciją iš nedrasaus bernioko į tokį, vat, nežinau, pramogų pasaulio monstrą didžėjų, kuris 1000 šokdina vienu metu. Žinau, yra tokia istorija, kad buvai iškeliavęs į JAV, ar ne, ir tenai ne aukso kalnus pirmą kartą išvykęs siemiai, o varga vargai. Ir viename interviu apie tą laikotarpį tu esi sakęs kažkaip taip, kad tai buvo laikotarpis, kada buvo dugnas visiškas.
Dugnas buvo.
Ir kodėl visų pirma tas dugnas buvo, nes, rodos, juk šeimoje ten lyg ir neblogai, sakykim, su tėvais buvo kaip ir tvarko viskas sutariama, ar ne?
Ne, viskas, žinai, dugnas yra ta prasme, kad aš iki 19 metų, kai stovau iš Šiaulių universitetą, toliausiai buvau išvažiavęs į Latviją. Ta prasme, mano pirma kelionė toliausiai nuo Pasvalio, tai yra apie 60 km į užsienį turiu omenyje. Vilnius, Kaunas, mes ten važinėdavom. Tai prasme, aš visą 18 metų gyvenau Pasvaly uždaram miestelį su savo tėvais, su savo draugais ir mano požiūris buvo labai labai toks paprastas ir siauras. Aš iki 18-19 metų buvau perskaitęs 5 knygas ir va tas, supranti, toks uždaro miestelio gyvenimas, kai tu kažkaip pasaulį supranti labai labai tai paprastai ir ribotai, kad vat už Pasvalio galbūt daugiau nieko ir nebėra. Ir kai įstojo filosofija, viskas pradėjo labai keistis ir tos knygos, ir dėstytojai, ir mano ta transformacija, aš pagalvojau, kad norint dar save įmesti į tokį nekomforto būseną kelia, reikia pakeliauti, reikia pamatyti pasaulio. Ir kaip tik tais laikais ir dabar yra Walk and Travel tiesiog programa, kur studentai gali tiesiog išvažiuoti.
Vienas mano pažįstamas ar pažįstama jokavo ten Work and Slave programą.
Tai panašiai man ir buvo. Ir kitie, man atrodo, yra. Tai Work and Travel 2004 metais buvo kitokia programa negu dabar, nes tais laikais patekti į Ameriką buvo gan sudėtinga. Reikėjo gauti iš anksto darbą, pasirašyti sutartį, žodžiu, visus dokumentus ir galų gale vizą gauti ir nueiti pokalbį į ambasadą. Mano problema buvo dar viena tokia, kad aš pasvaly mokinausi tik prancūzų kalbą ir rusų. Anglų aš praktiškai hello, goodbye, this is it. Ir supranti, bet galvoju, ok, jeigu aš nemoku anglų kalbos, bet yra labai paprasta tokia sistema, kai yra tiesiog 100, man atrodo, buvo klausimų, o mano pusės yra puikiai moki anglų kalbą, ten 99 gavo už valstybinį, sakau, prašau, surašyk visus atsakymus, nu mes ten lietuviškai surašėm, jį išvertė, ir aš tiesiog mintinai išmokau. Ir tokiu būdu, nuėjęs į ambasadą, galvojau, kad tikrai praeisiu tą visą vizos, kad gauti vizą. Bet esmė buvo tokia, kad antrą kartą aš jau buvau ambasadoje, o pirmą kartą nuėjęs pamačiau, kad visi apsirengė labai paprastai su šortais ir taip labai buitiškai, žinai. Bet pažiūrėjau, kad dirba vien merginos prie tų langelių ir galvojau, kitą kartą, kai aš ateisiu, aš apsirengsiu patį gražiausią kostimą, kokį tik turiu. Ir esu gi gražus bičas, man taip sakė nuo vaikystės. Ir nuėjęs prie langelio, sėdėjo tokia jodaudė mergina, tokia labai simpatiška, ir jį nusišypsojo, aš nusišypsojau, ir aš jau galvoju, čia pradėsiu savo tą išmoktą
eilėraštį
kalbėt, ką jį manęs paklaus. Ji nieko mane paklausė, tiesiog uždėjo štampą ir padavė dokumentus. Taip aš gavau vizą į Ameriką. Ir galvojau, va. Suveikė visas.
O kaip prie Amerikos sienos?
O prie Amerikos sienos viskas buvo atvirkščiai. Nusileidęs Filadelfijoje.
Graži mergina nepasitiko?
Ne, nepasitiko graži mergina, pasitiko amerikoniško. Tiesiog amerikoniško veido vaikinukas, kokių 50 metų. Ir jis kažką manęs paklausė. O aš, vis tiek ten kelionė buvo apie 20 valandų, tenai su persėdimais labai sudėtinga. Ir aš toks išlipęs iš to lėktuvo, visas užsimegojęs, nesupratau, ką jis manęs paklausė. Ir aš kažką susimėčiau. Jisai dar manęs paklausė, aš dar labiau susimėčiau. Ir žodis po žodžio žiūriu, kad mano visi dokumentai eina ne į kažkur į mano rankas, o į tokią raudoną papkę. Ir po kelių akimirkų prisistatė porą policininkų, nuvedė mane į kambariuką, visą, galima sakyti, taip, apžiūrėjo nuo pirštų galiukų iki plaukų galiukų ir mane laikė ilgai tenais, kokias 4 valandas. Ir aš galvojau, kad, žinai, pirma kelionė, kur tu neturi jokių patirčių, kaip elgtis oro uostuose, kaip tu ten žinai, kur čia paimti bagažą, kai tu dabar, pavyzdžiui, tu mintysė susiplanavęs viskas, kur viskas yra aišku kaip 2 kartų. Algoritmas labai paprastas. Tais laikais, kai tu važiuoji pirmą kartą, atrodo viskas. Va čia yra jau dabar tai kalėjimas. Tėvų nebematysi, nieko nebematysi. Na, bet ten, žinai, buvo procedūra, tiesiog aš kažkoks buvau įtartinas, dažiau tais laikais juodai plaukus, o kaip tik čia buvo po 3 metai po visų įvykių. Viskas taip sutapo, jie tiesiog turėjo patikrinti. Na, žodžiu, viskas ten po 3 valandų mane išleido, nes aš po to taip susinervavęs pradėjau jiem atmintinai tą išmoktą eilėraštį, visus klausimus jiems sakyti. Galvoja, kas tau yra, aš ten kaip žirnis pradėjau bert, nes jie galvoja, kad aš nekalbu angliškai, aš sakau, aš kalbu angliškai ir viską jiem į akis tiesiog sakau, nes jau buvo tokia būsena ant mirt arba gyvent. Bet čia buvo tik viena medalio pusė. Žinai, aš nuvažiavęs į Ameriką, ten turėjau susiradęs darbą. Tas darbas mano pirmas buvo toks, kad aš buvau aplinkos tvarkytojas pas tokį žydą. Nu, tiesiog jisai turėjo tokį didelį kompaniją, toks Warrenas Clarkas, kaip jis, man atrodo, taip jisai. Nebeatsimenu pavardės, gal čia dabar
nesvarbu.
Bet esmė, jisai buvo vietinis amerikonas, bet, žodžiu, tautybė jo žydas ir labai labai fainas, labai atrodo, žinai, pirmas mūsų stikimas buvo ant tie, kad aš, pavyzdžiui, anglų kalbos nemokėjau, bet aš gyvenau pas tokį lietuvį, tai mes kartu su to lietuviu paskambinom jam, aš jį pakviečiau pas save į namus, žinai, kad na, parodyt gražų žestą, kad aš čia pasidirbsiu, jis atvažiavo su visa šeima, tenais jo žmona Lenkė, ten keli vaikučiai, žinai, viskas kaip ir labai viskas faina, aš ten duodu tėvuko padarytą išsuktą medų, žinai, ten šokoladus, ten lietuviškus, kad tik parodyti, kaip va čia viskas faina, nes mano tikslas buvo nuvažiuoti, atiduoti visus pinigus, kuriuos pasiskolinau tetai, užsidirbti, išmokti anglų kalbos, galų gale pamatyti pasaulio, na, vat ir grįžti tokiu, žinai, sustiprėjus. Ir tas pirmas vakaras buvo tiesiog nuostabus, mes ten valgėm steikus, kalbėjom, man vertėjavo, aš ten bandžiau, žinai, pat suprasti, kiek moku.
Bet tu jau galvoji, jau viskas pakeliu į viršūnę.
Jo, pakeliu į viršūnę, jau ta prasme, tai yra idilė amerikoniška, gyvenu Filadelfijos centre, geram name, šiltai, žodžiu, su lietuviu, kuris vieną kartą gal buvęs Lietuvoj, bet jam 60 metų, jisai toks labai išprusęs, IT technologijų ekspertas, ten, žodžiu, na, žodžiu, viskas kaip ir cool. Ir tas Vorenas sako, Jonai, parodysiu aš tau, kaip reikės nusigauti iki darbo. Tai jis mane nuvežė iki traukinių stoties, parodė, kur reikės nusipirkti bilietuką, žinai. Na, žodžiu, visas ta tokia, kokie bus žingsniai, kad aš nuvažiuočiau už Filadelfijos pas jį į ofisą, jisai paimtų mus ir mes važiuotumėm tada dirbti aplinkos ten darbų.
Taip.
Ir kitą dieną, aš atsikeliu penktą ryto, toks visas hype, žinai, čia taip pirma mano darbo diena, susitepiau su muštiniu, sėdau ant dviračio, nuvažiuoju į tą traukinių stotį, viską bilietus nusiperku, jis 40 minučių kelionė traukiniu link to miestelio, jisai jau laukia su visais meksikiečiais, pilna mašina, žinai, ten prikrauta jų, tenais darbo įrankiai, viskas jau čia dirbsim, aš atsėdu visiems, hello, 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 nei viena, žinai, angliškai nekalba, tokie šiek tiek ir neauku, bet mintis mano, viskas, čia mano darbo diena, aš dabar dirbsiu, aš dabar atidirbsiu, ir tai yra pusę metų bus kiekvieną dieną taip ir niekaip kitaip. Aš buvau jau susiplanavęs visą tą, supranti? Ir atvažiuojam į tokį gražų namą, kuris yra gana apleistas, ir paskirsto darbus ir sako, Jonai, ateik pas mane, aš tau parodysiu, ką reikės padaryti. Aš šitą istoriją su pasakojęs daug kartų, bet tiesiog, jeigu dabar tą papasako tą didžiausią feilą, tai įsivaizduok, jis man sako, kad vat yra, kaip šitoj vat radio studijoj, yra toks plotas. Ir sako, yra tam tikros, nu vat, žolės, kurias reikėtų išrauti. Na, kaip aš suprantu. Ir žiūriu, nu tikrai, Pasvaly, pavyzdžiui, arba biržų kaime, kur aš esu sodeliškai užaugęs, nu tu matai, kad tai yra tiesiog pikdžolės, kurias reikia išrauti. Ir mes ties...
Nepagaro, bulvių nėra, ridikėlių nėra.
Nieko nėra. Ir jis sako, aš grįšiu po 2 valandų, padaryk šitą visą darbą. Ok, no problemo. Ir jisai išėjęs, aš kaip pradėjau, žinai, skubiai viską daryti, nes aš labai noriu įrodyti, kad aš galiu, ir per kokį pusę valandos aš viską išpūrenau taip, kad buvo tiesiog didžiulė tokia tų pikdžolių krūva, o visa dirva buvo išpūrenta tiesiog idealiai. Mama džiaugtųsi, pamačius, ką sunelis padarė. Jis grįžta po 2 valandų ir aš toks, žinai, jau excited. Nu, duokit dar kažką padaryti, dar kažką. Ir
nedavė medalio.
Jis nedavė medalio, jisai eidamas link manęs, iš pradžių tu tokia šypsena, bet ta šypsena keitėsi, ir ta šypsena keitėsi į tokį nevilties ir tokio pykčio veidą, ir jis už galvo, žinai, susiemęs, pribėgo prie tos krovos, pradėjo keiktis įvairiausiais žodžiais, ir aš supranti toks, kaip atrodo, kaip sapne, ką tik kažkaip čia viskas kaip ir gerai, kažko, ir kodėl tu reikiai, kodėl reikiai, ir jis įima ten tas gėlės kažkai, tas žolės, ir sako, 100, taip, $100, $100. Jis tai pradėjo rėkti ant manęs, visas raudonas toks, visas piktas, žinai, ir atrodo, ta akimirka sustabdyk, vakar aš jam duodu ten medų, šokoladą, ten, žinai, šneka, mes juokiamės, ir dabar staiga toks flashbackas, kai ant tavęs rėkia, rodo bet kokiais žestais ir tiesiog palieka tave vieną ir tu stovi ir viskas. Ir nežinai, ką daryti. Telefono kažkokio, žinai, kai dabar, pavyzdžiui, nežinau, ten WhatsAppai arba Facebookas, galų galia Instagramas, ar nu paskambin, žinai, kažkam, tai kad atvažiuok manęs pasimt, nežinau, kažką padariau blogo, kažkam išsipasakot, nu nebuvo, eini prie tų meksikiečių, jie ten numoja ranką, nieko nesiklauso, aš bandau vėl grįžti prie to, Voreno, jisai iš viso, sako, tiesiog, eik iš čia, sako, eik, aš nenoriu tave sakysią matyti. Tai va buvo tokia būsena, žinai, dabar pavyzdžiui, būna sunkių momentų, žinai, kai kažkas nesiseka, kai kažko tikiesi, kažkas gal, nu tiesiog, normalu. Bet tokios būsenos kaip tada, kai tu esi 12 tūkstančių kilometrų už nuo tėvų, nuo draugų, tu neturi galimybės nei paskambit, neturi, turi gal 10 baksų tiesiog kišeniai, bet tai yra kažkokiam kaime, kažkokiuose laukuose ir vėl nežino kur. Ir tas jausmas, jis toks yra, aš sakau, tokio jausmo nejaučiau, tokios nevilties ir baimės, žinai, ir tokios kalties, kad tu taip norėjai pasirodyti. Taip norėjai parodyti, koks tu esi pasiryžęs, nežinau, neskaičiuo darbo valandų, nevalgyt net pietų, nieko, ta prasme, nedaryt savo, o tik tai dirbt, kad atidirbtum tuos pinigėlius, žinai. Ir staiga viskas sprogo. Ir aš sakau, ta būsena tokia keista, kad aš ją iki šiol atsimenu, dabar yra tokia su juoku šiek tiek, žinai, nes viskas, fainiai čia.
Bet buvo, su jo palyginus visą kitą yra niekai dabar, ne?
Tai, jo, tai buvo labai, labai, labai sunkus periodas, bet ačiū Dievui, kad tas Vorenas paskambino savo žmonai, ta žmona Lenkė atvažiavo ir jis su manim rusiškai kalbėjo. Ir ji...
Tai ten ta situacija išsisprendė.
Išsisprendė ta situacija, jis tiesiog mane nuramino.
Padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšim ir pratęsim pokalbį. Likite su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę į Žinių radio studiją, čia aš Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Šiandien studijoje viešė Jonas Nainys, kuris ką tik prieš pertrauką papasakojo apie jo jaunystėje nutikusią baisiausią nesėkmę, baisiausią istoriją, kur vargšas jisai su 10 dolerių kišenėje liko stovėti prieš ant jo rėkiantį amerikietį, nes tas išrovė brangias kažkokias gėlės. Bet viskas sėkmingai ten Jonai baigėsi ir užgrūdino visą tą patirtis Amerikoje.
Žinai, kiekvienam ta patirtis turėtų galbūt būti skirtinga, žinai, kažkas dabar klauso ir sako, a, ką tu vaikė, esi gyvenime patyrę, žinai. Kiekvienas mes turbūt savai pervertinam ir savaip išgyvenam tam tikrus etapus, bet tas mano išgyvenimas, jisai buvo tikrai labai, labai, labai man svarbus ir labai toks, kur aš jaučiau tikrą dugną, tai yra dugna tokia nevilties, baimės ir nebežinau, ką tu darysiu toliau. Kaip ir minėjau, dabar Lietuvoje, kad ir kažkas nutinka ten, kas tau nepasiseka, bet visada yra, žinai, artimieji, yra draugai. Galų gale yra sava šalis, kur tu kažkaip kitaip jautiesi, negu tu esi 19-20 metų bičas, sakau, 12 tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos ir nemokantis anglų kalbos ir ką tik susifeilinęs ir
niekam pasiskūsi, niekam išspręsi.
Bet atvažiavo jo žmona ir mes pakalbėjom kažkaip rusiškai, tada atsimenu, jį mane nuramino, sako, Jonai, sako, aš prieš 5 metus lygiai taip pat, kaip tu atvažiavai, sako, nieko neturėjau, nieko nemokėjau ir man buvo beprotiškai sunku. Tai ji mane pasiėmė pas save, jie kaip tik statėsi namą, tai aš dirbau prie statybų, ten išėjau plitas, žolės, visokias pijovių, žodžiu,
atidirbinėjau.
Ir 2 savaitės dirbau pas ją, ir tada Vorenas atsileido kažkiek, ir mes ten po truputį jau pradėjom bendraut, vakarienės mane paliko ten kažkada. Na, žodžiu, situacija glaistėsi ir užsiglaistė. Bet jo, jausmų palėtė tada buvo wow, kokia stipri.
O kaip su tokia situacija, aš irgi esu girdėjęs, kad karjeros pradžioje, kada viena galbūt iš pirmųjų kartų lipai ant scenos kaip didžėjus, publika nušvilpė, ar ne? Čia tas jausmas nepanašus, kada minė reiškia nepastenkinimą?
Žinai, nemanau, kad jisai yra labai panašus. Mano ta didžiaus karjera, žinai, prasidėjo mokykloje, kokio 8 klasėj. Tai, bet kaip tikro didžiaus, tarkim, tokio kaip profesionalaus, kuris supranta, ką daro, tai gal prasidėjo kokiais 2007, kai išsidarbinau ZIPE. O visas kitas, tai buvo tiesiog toks, žinai,
Bandymai.
Bandymai, kurie, žinai, nei ten supratimas muzikos, nei supratimas, kaip yra miksuot, nei tam tikrų tos ryties kažkokių sugebėjimų, kažkok, žinai, tiesiog nemokėjau.
Bet aš kaip suprantu, tuo metu buvo pervertintos jėgos savo, ar ne?
Buvo pervertintos jėgos.
Kažkokiu būdu ta reakcija neigiama nesutrukdė toliau siekti to, neatmušė norų.
Ne, man kaip tik, aš, jeigu dabar manęs paklaustų, aš sakau, jau didžiauju, jeigu taip nuo mokyklos laikų, tai yra 20 metų. Ir dabar man ta sritis ir tas pats didžiavimas arba dabar iš viso muzikos produsavimas yra man visiškai pirmoji vietoj. Nežinau, aš grodamas jaučiuosi tokioj būsenoj, kur labai sunku paaiškinti. Pavyzdžiui, kartais tu gali būti visiškai nemiegojęs, gali būti visiškai nepavalgęs ir, žinai, ir jaustis tikrai pavargęs. Ir lipti ant scenos galbūt būtų neprotinga. Bet kažkada tai buvo daug kelionių ir aš turėjau vieną pasirodymą miesto šventei. Ir užlipęs ant scenos ir tu, kai groji, pavyzdžiui, tenais, nu, 10 tūkstančių žmonių, nes miesto šventėse yra ten didžiuliai miesto gyventojų susiejimai, žinai, ir tu gauni tokią didžiulę kažkokią energijos bombą, kad, sakau, kartais ne maistas, ne miegas ir net dar kažkokie, žinai, tokie būtiniausi žmogui dalykai tau duoda energijos. Aš nulipęs nuo scenos, aš galėjau, norėjau su visais bendrauti, norėjau ten apsikabinti, norėjau dar kažką veikti. Ir va, būtent toj tokioj būsenoj, kai tu esi ant scenos ir tas didžiavimas, jisai man teikia beprotišką adrenaliną, kuris mane toliau, žinai, skatina daryti kažkokius galbūt dar didesnius renginius, dalyvauti, groti skirtingose klubuose ir panašiai. Tai
ar sunku būt išlikt įdomiam? 20 metų, ar ne? Nu, gerai, sakym, profesionaliai, ten 10 su trupučiuku, ar ne? Ar sunku tuos 10 metų išlikti aktualiu? Kartos keičiasi vis tiek, ar ne?
Tai, žinai, aš manau, kad nėra lengva, bet jeigu tu šitą pomėgį ir šitą savo aistrą suvienijai dar su savo, kaip su protu, žinai, apgalvoji viską, tada galima padaryti daug gerų dalykų. Pradžiai visada būna aistra ir tai, kad tau patinka tai daryti. Tai tiesiog tu tai negalvoji, tu tai darai ir žmonės tiesiog kaifuoja ir ta fanų bazė kažkokia tenai, žinai, didėja. Bet po kurio laiko tu turi apgalvoti, tai gaunasi kaip kažkoks brandas, žinai, tai turi tam tikri žingsniai irgi būti apgalvoti į priekį. Nebegali daryti visko chaotiškai ir padrikai, jeigu nori būti tam, tarkim, A-liste, žinai. Tai yra, kaip Davidas Geta sako, yra pradžia, kai tu užsitarnauji savo vardą, tiesiog atneši į rinką. Kitas etapas yra tai, kad tu tą vardą turi išlaikyti. Tai tas išlaikymas ir yra įvairiausi sprendimai, įvairiausi kažkokie ėjimai, žinai, kaip tą vardą laikyti. Ir trečias dalykas yra, tu darai viską tiesiog dėl malonumo. Tai David Geta jau daro dėl savo malonumo, jisai jo vardas yra ant tiek pasaulyje, žinai, žinomas, kad jisai nebesiparina ir per daug nebegalvoja, nes viskas jau yra padaryta, pavyzdžiui, dabar jisai net keičia muzikos stilių, buvo ir yra, žinai, toks galima sakyti populiarios EDM arba elektroninės muzikos toks kurifėjus, bet jisai grįžta dabar prie savo šaknų, tai yra prie to tokio underground arba house muzikos stiliaus, tos visiškai tos back to the roots vadinamo, supranti, bet jisai gali savo leisti, nes jisai jau viskas, jau yra tas statusas, žinai.
O ar Jonas bijo, pavyzdžiui, pamesti tą teisingą kelią ir likti, nežinau, nebeįdomus, niekam nereikalingas, nei scenoje, nei televizijoje, nei radijoje, nei, žinai, būti tiesiog Jonas? Ar baisu? Ar būna tokios mintys?
Aš manau, kad kiekvienas žmogus visada galvoja apie savo ateitį ir jam visada yra baisu, kas bus toliau. Jeigu aš sakyčiau, kad ne, koks man skirtumas, kas visi mane čia žinos ir mylės ir panašiai, tai būtų ant tiek naivu ir ant tiek neprotinga, kad aš to ir neslepiu. Aš suprasdamas tai, kad kažkada tai gali baigtis, man tai suteikia jėgų kiekvieną dieną spardyti savo užpakalį ir daryti vis didesnius kažkokius, žinai, projektus ir vis dar būti toj rinkoj. Ir tas baigsis turbūt pas mane, kai man tai visiškai nusibos, kai man grojimas nebeteiks to malonumo ir tos energijos, kurią aš to pasakojau, kai atsistoji pavargęs visiškai prie pulto ir tu gauni tokį energijos pliūpsnį, kad tu nori dar. Čia žinai, kaip galima sakyti, kažkoks narkotikas. Ir man tai patinka daryti. Aš nežinau, kiek tai tęsis. Bet viskas priklauso tik nuo manęs ir mano turbūt galvoj. Ir niekas kitas negali man pasakyti arba pasakyti, kad vat, Jonai, tau viskas, karjera jau dabar baigėsi. Man jau 100 kartų yra sakę, mums radistams yra sakę, kad jūs esat nebeįdomus jau po 1 ar 2 metų. Bet, žinai, tai nuomonė visokiausių yra, bet viskas priklauso tik nuo tavęs. Jeigu tu kiekvieną dieną skiri laiko tam, ką tu sugalvoji, tu bet kokį atvejį padarysi ir visada atsiras žmonių ratas, kuriem tai patiks ir jie seks tave. Tiesiog reikia daryti. Ir tas principas yra labai paprastas, bet jis yra ant tiek veiksmingas, kad tiesiog kiekvieną dieną tu turi daryti.
Mhm.
Nes jeigu tu užmygsi ant laurų, žinai, vieną gabalą išleisi ir dabar mylėkit mane visą 10 metų, nu tai yra...
One hit wonder.
One hit wonder, tikrai.
Kažkur esi minėjęs, kad kažkurį laikotarpį sirgai žvaigždžių lyga. Ir paskui ten jį kažkaip praėjo. Susukovoji tu su ja. Trumpai, kas ten buvo?
2006 metais aš po Šiaulių universiteto, ten jau vasara buvo, pamačiau, kad vyksta atranka ir realybės šou Ideali pora. Čia buvo per LNK. Mhm. 3 mėnesius, žodžiu, 7 vaikinai, 7 merginos gyveno tarpusavį. Tai reiškia, jie kūrė šeimą, ale šeima, žinai. Turėjau vaidinti poras tenais ir panašiai. Ir man tai pavyko, kad aš tą projektą laimėjau.
Mhm.
Mano mergina ir aš, nu, tokia pseudova, vadinkim mergina. Bet 3 mėnesius mes ten išgyvenam, o laimėjau aš labai paprastai. Buvo labai tylus, buvo labai kuklus. Jeigu manęs kažko paklausdavo interviu, žinai, aš viską atsakydavau. Patikdavau turbūt vyresniem tetom, močiutėm ir panašiai.
Ir subalsavo,
jo. Ir, žinai, labai keistas jausmas buvo, kai tu Šiauliuose tiesiog, esi didžėjus, ten radijų šiek tiek dirbi. Nu, toks kaip ir šiek tiek prasimušęs, kaip ir jau toks, žinai, visokių čia reikalų turintis, bet kai po 3 mėnesių išeini iš Akropolio, realybės šou, grįžti į Šiaulius, einu, žinai, pro Maksimą, deduosi ten visokius. Nežinau, ten su Hebra turėjom ten švęs, žinai, ten gėrimų prisidėjom. Ir visi žmonės prieina prie mane, žinai, ir kreipiasi. Jonai tenais pradėjo visokiais žodžiais mane vadin, žinai, girti. Vienas sako, tai ką jūs čia, nu, ten, žinai, močiutė, ką jūs čia, taip, jau čia baliavosit, žinai. Bet esmė tokia, kad buvo ant tie keista, kai tu prieš 3 mėnesius tos pačiose Šiauliuose vaikščiodavai, niekas tavęs nežino, apart ten, žinai, kažkokio jaunimo, kuris ten su kurio dirbi. O dabar staiga visi tave žino. Visi absoliučiai, aš negalėjau patikėti, kaip taip įmanoma. Einu prie Maksimos kasų, žiūriu žurnalai nukabinti, žinai, mano tenais atvaizdu. Ir tu nori, nenori, aš manau, kad bet kas to anksčiau nepatyręs ir staiga gavęs tokį didžiulį dėmesį, nu, tavo smegeniai tiesiog susimala viskas, nebesupranta, kaip čia erorai tik tai, žinai, vyksta.
Atsiranda noras duris koja atidarinė.
Tai panašiai ir būdavo, žinai, paskui Rolandas jokaudavo. Jeigu reikėdavo kokio staliuko, tai restorane, tai visada paskambinau, tipo, sakydavo, ar galim kokį staliuką? Sako, dėja, laisvų vietų nėra. Bet aš sakydavau, čia Jonas iš Idealios poros. Oi, atsiprašom. Klubą kokį. Ir va taip viskas vyko, žinai, ir bet praėjo 3 mėnesiai ir staiga populiarumas blėsta, niekam tu nebeįdomus, nieks tavęs kaip ir nebeatsimena. Ir ačiū Dievui, kad aš tas 3 mėnesius paskyriau laiką Vilniuje ieškodamas darbo. Tai reiškia, tik radio stotis, aš jau visas absoliučiai radio stotis ir Zip FM'as buvo besikurianti radio stotis. Ir galvojau, va čia tai bus dabar mano karjeros pradžia. Irgi atsimenu, atėjau toks visas pasitikintis, nes galvojau, nu, kaip čia dabar man elgti, žinai? Nu, bet reikia parodyti tokį turbūt tos žvaigždės statusą, žinai, kad tu tipo
viską.
Jo. Ir aš sakau, vat, aš norėčiau pas jūs dirbti, galėčiau čia dirbti. Ir direktorius sako, jeigu tu galvoji, kad tavo parodytas veidas 3 mėnesius per teliką, arba tai, kad ant tavo ten veidas ant žurnalo kažkokią mumytą, ką daro, apsisuk dabar ir išėj. Ir staiga vėl į kuklų jonuką, į paprastą jonuką, kuris vos ne ant kelių maldavo, kad leistų pasilikti ir rašyti tiesiog balsą. Leido rašyti balsą po ilgų mano prašymų ir taip aš atsiradau Zipe.
ir už tai valio yra. Tu turi ryšį kažkokį vis tiek su jaunimu, su juo daug dirbi, iš dalies jaunimui kuri netgi. Ir tyrėjai, mokslininkai, kalbėdami apie jaunimą, dabartinį jaunimą, sako, kad jie labai dažnai ieško prasmės gyvenime, prasmės darbe. Ar tu ieškai tos prasmės, o gal tu ją radai jau tą prasmę ir gali papasakoti apie tą prasmę?
Prasmė, nežinau, aš tai kažkaip galvoju, kad prasmė...
Ar neverta iš vis tos prasmės ieškoti?
Verta. Aš manau, kad ne tai, kad užsiciklinti už prasmės, bet na, tiesiog surasti prasmę, kad, pavyzdžiui, būti laimingu ir būti veikliam, žinai, kad nu, tavo mintis būtų pozityvios, kad negalvotum, kad vat, kažkas tau pasakė, kad tu esi ribotas, tai reiškia, tu esi ribotas. Mes, pavyzdžiui, labai daug laiko dabar skiriam ir per tos 10 metų radistų tikrai važinėjom ir mokyklas, ir universitetus, ir pradžiai mūsų tokios paskaitos būdavo, žinai, tokios daugiau apie bairius, ten mes pasakom, kaip radijai viską darom, bet man visada iš mano vidaus, aš visada buvau ir esu gan rimtas. Ir man patinka šiek tiek motivuot kitokią prizmę, negu vien per juokus, žinai, ir vienas toks momentų buvo labai, kur man įstrigo ir toliau labai paskatino susitikinėti su jaunimu, ir mes kažkaip pradėjom kalbėti su Rolandu apie knygas, žinai, ir visi, o, ką čia, tipo, galvojom, ką čia radistai apie knygas, žinai, kalbės, bet aš pradėjau pasakoti tada savo istoriją, kaip aš pasikeičiau būtent per filosofiją ir būtent knygų pagalbą. Labai rimtai ten tai papasakoju, gal kokias 2 minutes ir taip salė net buvo tokia nuščiuvus, žinai, su tokiais irgi, galima sakyti, ilgais sakiniais, tokiam pauzėm. Ir efektas buvo ant tiek nerealus, kad pirmadienį direktorius paskambino. Jonai sako, ką jūs padarėt? Aš sakau, ką mes padarėm? Bibliotekininkė sako, atbėgau užsiemusi už galvos, nes dar tokios eilės į biblioteką niekada nebuvo. Niekada gyvenime nebuvo mokykla tokios eilės, kad mokiniai ateitų ir pasimtų bet kokią knygą. Mhm. Ir tu supranti, va tokie momentai, jie yra labai labai stiprus, man emociškai, nes reiškiasi mūsų klauso. Jie vertina, ką mes sakom, ir tu negali šnekėti bet ko, žinai, kas tau papuola, kad tu būtum populiarus ir kad tu patiktum kažkam ten, žinai.
Nors tai, pablevizgot šiaip jau traukdavo.
Tai mes pablevizgot, o tėvė mano, tai mūsų visa laida buvo ant to, žinai. Bet aš sakau, mano kita pusė visada buvo tokia rimtesnė. Mes su Rolandu dėl to, žinai, ir esam labai labai skirtingi. Ir mūsų tas duetas dėl to jisai ir toks, žinai, visapusiškas yra, toks kaip Yin ir Yang, žinai, vienas labai labai linksmas, toks charizmatiškas, kuris gali tenai, žinai, linksminti. O aš buvau visą laiką tas toks, kuris ramiai, savikritiškai apgalvoja, bet kažką tokio ramiaus ir kažko tokio gilesnio ieškantis, žinai, asmuo. Ir kai mes susidėjom dviese, žinai, ir vienas ir kitas, ir tada tas projektas jisai įgavo kažkokią prasmę, kažkokią trauką. Tai ir man va dabar, kuo toliau aš va, dienas leidžiu, aš net įstoju į Rotary klubą, žinai, kur irgi su jaunimu mes nemažai dirbam visokių projektų. Ir kuo daugiau man metų, aš jaučiu, kad man ta tokia mano dalia kalbėti su jais, važiuoti į susitikimus. Aš esu net Pasvalio Marijaus Katiliškio bibliotekos globėjas, ten įsivežu knygas, ten su jais bendrauju. Ir ta mano, ir ta tokia linksmoji pramoginė pusė, kur yra, žinai, ten renginiai, kažkokie bajeriukai, ten, žinai, kažkokios laidos, bet kita pusė mano yra rimtoji, kur man irgi labai labai patinka duoti tą tokį motyvacinį pagrindą, nežinai.
Jokau. Tu per tai, kuri prasme, ar ne?
Ko gero. Tai kuo toliau, sakau, aš jaučiau.
Tarsi nereikėtų tos prasmės ieškoti tiesiog kaip tokio, nežinau, neapčiuopiamo kūno, tiesiog imti ir sukurti tą prasmę, ar ne, savo gyvenime.
Taip pat tokie
ir dalykai.
Pastebėjimai.
Pabaigai, paskutinis klausimas, labai trumpai, nes laikas visai jau spaudžia ir aš turbūt gausiu lupti vilnių, kad užtempiau taip. Ar gali kiekvienas, ir arba kiekviena, taip pavaryti, kaip pavarė Jonas?
Žinoma. Be jokios abejonės. 100%. Ta prasme, viskas yra mūsų mažoji galveliai. Ir kuo anksčiau tu supranti, pavyzdžiui, paauglystės metais, kad tavo, nežinau, esybė, tavo protas gali išmokti bet kokių dalykų, nežinau, nuo žangliravimo kamuolių iki krojimo pianinų užsimerkų, žinai. Ta prasme, viskas įmanoma žmoguje, jeigu jisai tik ieško ir atranda. Va čia yra didžiausia tokia problema, manau, kad mes paauglystėje, pavyzdžiui, aš kokį 19 metų tai praleidau gan taip praplaukę, žinai. Nebuvo to tokio įsigilinimo, pavyzdžiui, kaip knygų skaitimas, kur galbūt man buvę užtekė vienos akimirkos, kad būčiau paskaitęs kažkokį sakinį, kuris man būtų davęs kažkokią idėją, vat, tobulint kažką, tai žinai. Bet vėlgi, aš tobulinau kitus dalykus, buvau ten aktyvus gan popamokiniai veikloj, bet veikiau vieną, žinai. Tai be jokios abejonės, kiekvienas žmogus, nežinau, nesvarbu, koks jis yra, jisai gali išmokti bet ko, bet tik reikia jam tai suprasti ir atrasti.
Ir kiekvieną dieną daryti.
Būtent. Bent 10 metų.
Štai receptas. Pirmin visi. Ačiū Jonui už pokalbį. Ačiū kad labai. Užsukai. Daug žaiba. O čia buvo laida Puikus pralaimėjimai ir aš Gintaras Gimžauskas. Tie, kas ne nuo pradžių ją klausytės, galite susirasti ją žinių radio interneto svetainė ziniuradijas.lt ir paklausyti nuo pradžių arba pasidalinti su draugais. Na, aš atsisveikinu iki kito karto. Likite su žinių radiju.